Parvienotā dabas gāzes tirgus sāksim ar Somiju un Igauniju. Oficiāli sakot, ir, vismaz tas paziņojums, ir sāktas publiskas konsultācijas. Ko tas īsti nozīmē, ko tas sev ietver?
Jā, faktiski jau darbs ir sācies vairākas gadus atpakaļ, kad valdības, četru valstu valdības, ieskaitot arī Lietuvu, kas šajā ziņā nav pieminēta, vienojās par to, ka tiks izveidots vienots tirgus. Un tālāk darbs jau nonāca ministriju, regulātoru un pārvades operātoru rokās, kur tad mēs diskutējām par to, kā labāk pie šī vienotā tirgus nonākt. Četru valstu regulātori arī pasūtīja kopīgu pētījumu starptautiskam konsultantam, kurš nāca ar saviem ieteikumiem, kā to darīt. Un faktiski šobrīd mēs esam tādā kā fināla stadijā, kur katra valsts veic šīs te Eiropas līmeņa konsultācijas, šajā gadījumā Latvija, Igaunija un Somija, par to, kā tad šī tarifu zona izskatīsies, proti, kā operātori savā starpā norēķināsies un kāda maksājuma būs jāveic pārvades sistēmas lietotājiem. Un šobrīd šī konsultācija ir Eiropas līmeņa konsultācija, proti tā ir izveidota arī saskaņā ar Eiropas regulu, kas nosaka šādas konsultācijas veikšanu. Un konsultācija ir paredzēta līdz 6. oktobrim, kad visiem tirgus dalībniekiem, arī patērētājiem, protams, ir iespēja iepazīties ar šo piedāvājumu un izteikt savus komentārus priekšlikumus. Mēs, protams, sagaidām, ka pamatā šī konsultācija varētu interesēt tirgus dalībniekus, jo tie ir tie, kas izmanto pārvades sistēmu, lai tālāk gāzi nogādātu līdz saviem patērētājiem.
Bet ja kāds aktīvs iedzīvotājs, kurš arī ļoti iedziļinās šajos jautājumos, tad viņš arī
Protams, var izlasīt, mēs esam centušies šo dokumentu veidot pēc iespējas saprotam. Viņš ir diezgan tehnisks ar ekonomiskiem pamatojumiem, bet vienlaiks, es domāju, ka lielā daļā viņš ir arī samērā viegli lasāms un uztverams.
Kāpēc Lietuva ir atstāta ārā? Tāds bija sākotnējais plāns, jūs pats ar minējāt.
Jā, varbūt nedaudz par to, kāpēc vispār tas tirgus tāds ir nepieciešams arī, un tad arī nedaudz par Lietuvu, jo tas ir saistīti. Faktiski, tas tirgus ir nepieciešams tādēļ, ka šobrīd starp katru Eiropas valsti pārvadot dabas gāzi ir jāmaksā tā saucamā ieejas izejas maksa. Proti, šķērsojot valstu robežas, ir jāmaksā divi tarifi, vienreiz, kad iziet no valsts un otrreiz, kad iet valstī. Kā rezultātā dabas gāzes plūsma tiek bremzēta, tirgus tiek bremzēts, jo tās ir tādas būtiskas barjeras, lai dabas gāze brīvi neplūstu. Un līdz ar to, piemēram, Igaunijas patērētājiem, lai saņemtu gāzi no Klaipēdas termināla, kas ir Lietuvā, ir jāmaksā diezgan dārgi. Kā rezultātā tiek palielināta Gazprom ietekme, jo Gazprom ir vienīgais piegādātājs, kurš visām trim Baltijas valstīm un Somijai gāzi var piegādāt pat tiešo tā, ka nav jāšķērso neviena cita Eiropas valsts robeža. Tādēļ radās arī šī ideja par vienotā tirgus izveidi, lai gāzes starp Baltijas valstīm un Somiju varētu plūst brīvi, bez jebkādiem papildus maksām. Tas sarežģītākais, kas ir tajā brīdī, kad gāze plūst pa cauruļvadiem, protams, operatoram izmaksas saglabājās. Tad bija jautājums, kā tad sekt operatora izmaksas gadījumā, ja uz robežas nekas nemaksā. Un tādēļ ir izveidots tāds vienotais kompensācijas mehānisms, kur tiek samaksāts vienreiz, kad gāze ienāk vienotajā zonā, un tad tiek pārdalīta šī nauda starp operatoriem pēc noteiktiem principiem, kur arī šajā konsultācija dokumentā ir aprakstīta. Un te sākās problēmas ar Lietuvas operatoru, un šis ir bijis arī šķērslis, kādēļ citur Eiropā līdz šim šādas zonas nav izveidotas, jo šis kompensācijas mehānisms ir ļoti sarežģīts, un Lietuvas operators Lietuvas pusē pieprasīja ievērojami lielākas kompensācijas par dalību šajā vienotajā zonā, nekā citas valsts rēķinājās. Un faktiski šobrīd Lietuva nepiedalās vienotajā projektā, jo nebija iespējams panākt līdz noteiktam datumam vienošanos. Vienlaikus durvis ir atvērtas, un mēs joprojām diskutējam gan ar Lietuvas regulātoru, gan operātoru. Mums ir regulāras diskusijas, un mēs ļoti ceram, ka ja ne no šī gada 1. janvāra, kad ir paredzēta šīs zonas izveide, tad nākamajos dažos gados Lietuva tomēr varētu pievienoties.
Bet var runāt par tādu patiesu vienotas zonas izveidi, ja lietuvieši nepiedalās?
Nu, būs vienota zona pagaidām starp trim valstīm – Latviju, Igauniju un Somiju, kas arī ir pietiekami nozīmīgi, tās tomēr ir trīs Eiropas Savienības valstis. Un kas Latvijai ir svarīgi, Latvijas kontekstā mums ir vienīgajiem reģionā, gan Baltijā, gan Somijā, dabasgāzes krātuvi. Un līdz šim pēdējos gadus dabasgāzes krātuvi nav bijusi pietiekami izmantot arī šo te pašu tarifu dēļ, jo faktiski gan Igauņiem, gan nākotnē Somiem, lai sasniegtu dabasgāzes krātuvi, būtu vairākas reizes jāmaksā tarifi. Vienreiz, kad viņi tiek iesūknēts krātuvē, otrreiz, kad grib izņemt no krātuves un atkal gāzē ir jāšķērso šo valstu robežu. ja krātuva atrodas vienotajā zonā, tad attiecīgi visiem šīs zonas dalībniekiem, tā skaitā Igauniem un Somiem, krātuva ir sasniedzama faktiski bez papildus izmaksām. Tā rezultātā tas ir arī labi mūsu krātuvas infrastruktūrai, kura tādā gadījumā tiktu vairāk izmantot, vairāk noslogot.
Jā, nu, Latvijas radio gadiem sekojot līdz dažādu enerģētikas, starptautiskā enerģētikas projektiem, ir redzams, ka tie nevienmēr ir gājuši gludi. Kopēji atomelektrostacijas būvniecības plāni, droši vien daudz jau par to ir aizmirsuši, bet ļoti daudz ministri tikās par to runāja un beigās nepar ko nevienojās. Sašķirinātās gāzes termināļi, strīdi par to, kuram būtu reģionālo statusu, tur ar lietuvieši gribēja kaut ko citu nekā pārējie. Paredzat arī šajās diskusijās kaut kādus smagus zemūdens akmeņus vai aizbergus?
Nu, šajā reizē
mēs jau redzam, lietuvieši jau ir viens aizbergs, bet runājot par Igauņiem, Somiem un viņu interesēm. Nu,
šajā reizē valdību līmenī, regulātoru līmenī un pārvades operatoru līmenī jau vienošanās ir panāktas un tur vairs īsti problēma nav. Tā kā faktiski nu, starp Latviju, Igauniju un Somiju būtisku šķēršļu, lai šo tirgu ieviestu nav, ir vajadzīgi arī viena neliela grozījuma enerģētikas likumā, par kuriem mēs jau esam informējuši ministri jau vairāk kā pusotru gadu atpakaļ. Viņi pagaidām nav kustējušies pietiekami strāvi, bet šobrīd ir arī apņemšanās un solījumi gan no ministrijas, gan no parlamentāriešu puses, ka šie grozījumi tiks virzīti pietiekami strāvi tā, lai no 1. janvāra vienotais tirgus varētu strādāt.
Kādi ieguvumi no tā patērētājiem?
Patērētāja galvenais iegums ir, ka šāds vienotais tirgus sekmē konkurence. Jo, kā es iepriekš aprakstīju, tad sadalītā tirgus apstākļos konkurence ir ierobežota, ir barjeras, un pieaug viena piegādātāja šajā gadījumā Gazprom dominance. Savukārt vienota tirgus gadījumā gāze būs brīvāka, attiecīgi konkurence ir augstāka, tirgus ir lielāks, un attiecīgi Gazprom dominance šajā reģionā arī mazinās. Līdz ar to tas galvenais ieguvums ir labā konkurence, un labā konkurence nozīmē arī zemākas cenas.
Un cik gatava tādam kopējam tirgum un tarifiem ir pati gāzes infrastruktūra, šie cauruļvadi, pa kuriem tai plūst?
No tehniskā viedokļa nekas nemainās. Tātad tehniski viss noteikti tieši tāpat, kā tas ir noticis līdz šim. Operātori savā starpā apmainās ar informāciju, un savukārt lietotāji maksā par saņemto pakalpojumu.
Kāda papildus savienojums starp
tehniski
Latviju, Igauniju, Somiju nebūs? Jā.
Starp Igauniju un Somiju tiek būvēts savienojums. Tas arī ir iemesls, kāpēc Somija vispār var piedalīties šī vienotā tirgus izveidē, ka faktiski šobrīd noteikti cauruļot būvniecību ar Somiju, kura tiks pabeigta līdz šī gada beigām, un jau no nākamā gada sākuma šis cauruļvads vismaz daļai sāk strādāt. Tā kā, ja šī cauruļvada nebūtu, tad, protams, arī Somija nevarētu būt šī tirgus dalībnieks.
Latvijai kāda infrastruktūra arī jābūvē, ja mēs varam iztikt bez papildus ieguldījumiem?
Attiecībā uz šo tirgu nav jābūvē nekāda papildus infrastruktūra vienlaikus citu iemeslu dēļ. Faktiski šobrīd notiek ar investīcijas, ir paredzētas investīcijas Inčukalna gāzes krātuvē, kur ir piesaistīts Eiropas Savienības finansējums, proti ir paredzēts, ka tur tiks uzstādīt kompresori, kas ļaus straujāk izņemt dabasgāzi. Kas vienotā tirgus gadījumā ir diezgan būtiski, jo, ja kāds ir noglabājis gāzi krātuvē, tad viņš viņu vēlās arī vienmēr saņemt, un šī infrastruktūra palīdzēs nodrošināt ātrāk gāzi izņemšanu, attiecīgi efektīvāk lietotāju apgādi.
Sarunājos ar sabiedriskā pakalpojuma regulēšanas komisijas priekšsēdētāju Rolandu Irkli par apkuras sezonu. Vairāk centralizēto apkuras sistēmu uzņēmumu vēlas jaunas tarifas. Redzam, ka, piemēram, Rīgā apkuras tarifi augs par vairāk nekā 10%, bet, piemēram, Jūrmalā samazināsies par 10%. Kāpēc tādas atšķirības? Vieniem izmaksas aug, otriem sarūk.
Jā, Rīgas gadījums ir īpašs ar to, ka faktiski tarifs bija nofiksēts 17. Gada līmenī un atbilstoši 17. Gada kurināmā cenām. Un 17. Gada pavasarī gan gāzes cena, gan šeldzes cena bija vieno zemākajām, kādu vispār pēdējā desmitgadē ir bijušas. Un Rīgas siltums diezgan ilgi nenāca ar jaunu tarifu projektu, lai gan, ja tā skatītos pēc tiem ekonomiskiem rādītājiem, kāda bija, un kurināmā cenām, kādas vēlāk izveidojās, īpaši 18. Gadā, būtu labi, ja Rīgas siltums būtu nācis ātrāk. Ņemot vērā, ka tik ilgi nenāca, tad attiecīgi brīdī, kad atnāca ar tarifu 18. Gada nogalē, tad kurināmā cenas jau bija ļoti, ļoti pieaugušas, plus Rīgas siltumam bija iespēja arī prasīt kompensāciju par iepriekšējā periodā negūtajiem ieņēmumiem saistībā ar kurināmā cenu pieaugumu. Jāatzīst, ka mēs vērtējot tarifu projektu arī samazinājām atļautās kurināmā cenas, jo faktiski mēs redzējām, ka tajā brīdī jau tirgu notiek kurināmā cena lejupslīde, bet nu, kopumā tarifs beigās rezultējās ar pieaugumu.
Vienlaikus... Mēs pēc jūsu caurskatīšanas pat pieauga tas, ko bija prasījuši.
Patiesi. Jā, jo sākumā prasīja mazāk, neprasīja šo kompensāciju par iepriekšējo periodu, un tarifu izvērtēšanas laikā papildus paprasīja arī vēl šo kompensāciju. Vienlaikus mēs redzam, ka šobrīd kurināmā cenas strauji krīt, un mēs jau faktiski pieņemot lēmumu informējām, ka iespējams mēs pārskatīsim šo tarifu ātrāk nekā pēc 2 gadiem, kas ir šī te pagaida tarifu termiņš, kā arī mēs šobrīd strādājam pie tā, lai izmainītu peļņas sadales rādītājus siltumapgādes uzņēmumiem, un arī tas varētu ietekmēt Rīgas siltuma tarifu nākotnē.
Bet tad Jūrmalā pamanījās te apīķa punktā paprasīt jaunu tarifu, un tagad
Tiem, kuriem mēs šobrīd stiprinām tarifus, ir izveidots tāds elastīgs mehānisms, kad mēs varam ātrāk reaģēt uz kurināmā cenu izmaiņām. Un iepriekšējais Jūrmalas tarifs tika nofiksēts janvārī, kad kurināmā cenas bija vēl salīdzinoši augstas. Tad šogad vasarā kurināmā cenas ir ļoti zemas. Gan gāzei cena ir nogājusi ļoti lejā, gan šķeldes cena šajā sezonā būs ievērojami zemāk. Un mēs spējam ļoti strauji reaģēt šajos apstākļos un strauji samazināt atbilstoši kurināmā cena izmaiņām. Un jāatzīst, ka kopumā apkurss sezonā lietotāji drīzāk var rēķināties ar cenu samazinājumiem nekā ar cenu kāpumiem. Jo, kā es minēju, tad gāzes cena ir samazinājusies, šķeldes cena arī šajā sezonā ir samazinājusies. Un mēs jau redzam, ka tarifi jau šobrīd, priekšā nākamās apkurss sezonas, ir samazināti gan Jūrmalā, gan Valmierā, gan Daugavpilī. Tā kā
es pieļauju, ka no siltuma apgādes uzņēmuma puses, raugoties, ka cenas krīt, viņi varbūt būtu ieinteresēti to veco lielo tarifu joprojām ilgāk paturēt. Cik liels ir jūsu iespējas viņiem uzspiest un teikt, ka apkurss kurināmā izmaksas sarūk un jums arī attiecīgi jāsamazina tarifs?
Mēs monitorējam situāciju un mēs pieprasam tad arī komersantiem nākt ar jauniem pārēķiniem tarifu, jo, kā es minēju, lielai daļai komersanti šobrīd ir tarifu apstiprināta pēc jaunas sistēmas, proti tikko kā notiek izmaiņas attiecībā uz kurināmā cenā, un tā uzreiz ir iespējams pielāgot jau apstiprināto tarifu atbilstoši jaunai kurināmai cenai. Jo kādreiz bija sistēma faktiski tāda, ka ja mainās kurināmā cena, tad jānāk ir ar pilnu tarifu pārēķinu, lai varētu stāties spēkā jaunais tarifs. Šobrīd mēs tā sistēma ir krietni elastīgāka.
Cik precīzi un pamatot savos aprēķinos ir tarifu iesniedzējums daudz jāpielabo?
Kad iet pilnā tarifu pārvērtēšana, kad mēs skatāmies pilnās kopējās izmaksas, tad gandrīz vienmēr ir kaut kāda izmaksas samazinājuma. Mēs vienmēr atrodam 5-10% izmaksas, kuras varētu arī samazināt salīdzinot ar sākotnēji iesniegto tarifu.
Manipulēšana ar skaitļiem no iesniedzēja puses?
Ir dažādi iemesli, un tos mēs vērtējam. Dažkārt pakalpojums sniedzējs sniedz vairākus pakalpojumus, un tad viņi izvēlās uz regulētu pakalpojumu attiecināt lielākas izmaksas nekā, piemēram, uz neregulētu pakalpojumu, kas, piemēram, ir apsaimniekošana vai cita veida darbības. Tā kā tur ir gan pašas izmaksas, cik tās ir pamatotas, gan cik tās pamatot ir attiecināts uz konkrēto pakalpojumu.
Paldies par interviju.
Paldies.
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas priekšsēdājs Rolands Irklis ar mums sarunājās.